žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā no 45. Līdz 59. Pantam. Man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Kurš no jums var man uzrādīt kādu grēku? Bet, ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samārietis un ka tevi ir velns? Jēzus atbildēja, manī nav velna, bet es dodu godu savam tēvam. Jūs tur pretīm laupāt man godu. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevī ir velns. Abrahāms ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Abrahāms, kas ir miris, tāpat arī pravieši ir miruši? Par ko tu sevi dari? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas mani ceļu godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņa vārdus. Jūsu tēvs Abrahāms kļuva līksms noprastams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Abrahāmu redzējis. Jēzus atbildēja viņiem, patiesi, patiesi es jums saku, pirms Abrahāms tapa, esmu es. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu, bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī tu pats savus vārdus arī pie mums ikviena. Āmen. Mīļie draugi, vai drīkstu jums pavaicāt? Vai jums patīk dzirdēt patiesību? Vai jums patīk dzirdēt patiesību? Un šķiet es jau kaut arī nedzirdu, bet saklausu pareizas atbildes. Nu, protams, mums patīk dzirdēt patiesību. Vai tad kristīgam cilvēkam varētu nepatikt dzirdēt patiesību? Un tomēr, vai nav bijis tā, ka kāds pasaka patiesību kādā brīdī par jums? Un tā vienkārši sakot, šī patiesība kož kaulā, ir tāds teiciens kož kaulā, ja kaut kas tā ļoti sāp vai tā kā ievaino. Un šo patiesību dzirdot, jūs kā ezītes ieraujaties sevī un visas adatas ir uz augšu. Vai varbūt arī kā tāds saniknot šunelis sākat kost pretī, mēģinot sevi attaisnot, ja parādīt, ka ir savādāk nekā šī patiesība saka. Mana pieredze ir tā, ka patiesību pieņemt ir jāmācās. Vai drīkst jums sacīt kādu mazu piemēru, drīzāk jau joku, kas acīm redzot ir drīzāk izdomāts nekā reiz noticis. Bet kas to lai zina? Varbūt, ka kādreiz arī noticis, jo dzīvē jau visādi brīnumi dažreiz atgadās. Es to gribu pateikt tādēļ, ka šajā jokā, kā man šķiet, ir atrodams kāds domu grauds, ja runājam par patiesību. Kāda dāma atnāk pie mācītāju un atzīstas, es šorīt skatījos spogulī un es konstatēju, ka esmu skaista. Vai tas ir grēks? Mācītājs pētoši noskatīja dāmu, mirkli padomāja un tad pavisam mierīgi atbildēja. Nē, kļūdīties nav grēks. Nezinu, kā jutās dāma, bet mācītājs varbūt, ka viņš tomēr sacīja to, kas bija patiesība. Nezinu, bet varbūt. Bet tagad iesim pie mūsu Bībeles teksta. Jēzus bija nācis, lai sacītu patiesību. Šepat Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā 31. Pantā Jēzus saka vārdus. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Redzi, patiesību dzirdēt, to pieņemt, lai arī kādreiz nepatīkam varbūt tā priekš tevis izklausās, sevi saistīt ar patiesību. Būt, turēties pie patiesības. Tas nozīmē nonākt patiesā un īstā brīvībā, atraisītībā. Bet kā jau to minējām, patiesība bieži koš kaulā un jāatzīst parasti visiem tiem, kas paši grib būt kā Dievs. Proti, izlemt visu, noteikt visu, atbilstoši tām tieksmēm un vēlmēm, kas ir viņos. Patiesība visiem tiem, kas sevi gribētu iecelt Dieva vietā, vienmēr ir traucējuši. Kādēļ? Jo patiesība, atvainojos, patiesība nemitīgi to saka un atgādina, ka ir tikai viens Dievs, kuru mums ir jāgodā un kuram ir arī jāpaklaus. Un šī patiesība daudziem ļoti nepatīk. Ja vienkārši sakot, visiem, kuri grib darīt grēku un vairās no paklausības Dievam, patiesība mēdz būt traucējuši. Kā jums šķiet, kas parasti notiek, ja kāds atkal un atkal atgādina patiesību un dara to neglaimojot un neliekuļojot? Kas parasti notiek? Es gribu pajautāt jums, vai jūsu dzīvē jūsu sirdī nekad nav uzzipsnējusi doma, un piemēram tāda. Ak, kaut šis cilvēks vairs vispār nebūtu, kas ar savu patiesību sacīšanu man kļuvis par tādu sirdsapziņas satraucēju. Varbūt, ka mēs nedomājam tik radikāli, lai viņš vispār nebūtu, bet es pieņemu, ka dažreiz mūsos uzzipsnīt varētu tāda doma, kaut vismaz šo cilvēku man nevajadzētu satikt. Domāju, ka kādreiz tā varētu būt šādas domas arī mūsu sirdīs bijušas. Un dažkārt ir bijis pat tā, ka cilvēki nespējot paciest patiesības atgādinājumu, ir ķērušies pie ļoti radikālām metodēm. Es minēšu vienu piemēru no Bībeles, bet vēsturē un dzīvē īstenībā šādu piemēru ir simtiem. Vai atceraties sievieti, kuras vārds bija Herodija? Vai atceraties Jāni Kristītāju? Jānis bija viens Dieva vīrs. Mēs varam sacīt arī patiesības sludinātājs. Un īsi sakot, Herodam un Herodijai Jānis bija sacījis vienu patiesību par viņiem. Jūs dzīvojat laulības pārkāpšanā. Jūs jau atceraties šo stāstu. Herodija bija Heroda brāļa sieva, kuru Herods bija aprecējis. Un šis Jāņa sacītais, īstenībā viens teikums, viena patiesība, Herodijai koda tik ļoti kaulā, tik ļoti, ka mēs Marka evaņģēlijas 6. Nodaļā lasām šādus vārdus. Herodija Jāni ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja. Nebija vienkārši iespējams to izdarīt. Bet tad kādu dienu šī iespēja radās. Jūs atceraties kopā ar savu meitu. Viņai bija iespēja iegūt līdz pat pusei ķēniņa valsts varas. Arī līdz pat pusei šīs ķēniņa valsts bagātība. Kāda iespēja? Bet ko viņa izvēlējās? Jāņa Kristītāja galvu uz paplātes, lai to atnes. Lūk, cik dramatiska var būt nostāšanās pret patiesību. Pret patiesību, kas ir traucējoša. Naids patiesībā pret patiesību. Un šīs dienas evaņģēlijā mēs redzam Jēzu, kas saka vārdus, es runāju patiesību, bet jūs man neticat. Jēzus sarunas biedri, padošās elites pārstāvi, tajā skaitā reliģiskās dzīves vadītāji, īstenībā domāja tieši tā, šis Jēzus, patiesības sludinātājs, viņš mums nedod mieru. Un no viņa vajadzētu pēc iespējas ātri atbrīvoties. Bet kā? Redzat, tā nu ir. Pret patiesību ir iespējams attiekties ar vienaldzību. Ir iespējams arī ignorēt patiesību un nepieņemt. Bet pret patiesību ir iespējams arī ļoti apzināti nostāties un cīnīties. Un kad tas notiek, tad nav vairs tālu līdz tam, ka visi līdzekļi kļūst labi šī mērķa aizsniegšanai. Atbrīvoties no šīs patiesības, kas tev saka acīs tieši to, kas ir. Kā jums šķiet, ko dara ļaunums, ja tas grib aizsniegt savus netīros mērķus? Arī pēc manas dzīves pieredzes varu sacīt pavisam noteikti, bet arī Bībelē pamatojoties. Viena lieta ir pavisam droša. Parasti ļaunums lieto melus, bet tādus, kas cilvēkiem tomēr varētu šķist ticami. Jo kāda jēga būtu melot, ja neviens šiem meliem neticētu? Tad jau tiešām nebūtu jēga melot. Un kad nebija nekā, ko Jēzum uzrādīt kā vainu vai grēku, tad vienmēr vēl atlika melu, kā viens ļoti efektīvs ierocis. Tas ir ļoti efektīvs ierocis. Palūkojieties dzīvē, kā tas notiek. Politikā, sabiedriskajā dzīvē. Cilvēks iespējams ir godīgs. Viņam nav nekādas īpašas vainas, ja mēs nerunājam, protams, par tām vainām, kas piemīt katram cilvēkam. Bet citādi viņam varbūt nav nekādas īpašas vainas. Bet uzrodas kāds vai kādi, kas vienkārši izfantasē apsūdzības. Un sāk tās tālāk teikt. Un vienmēr atradīsies arī tādi, kas sāks piebalsot un teikt, jā, jā, laikam jau tā ir. Kā gan citādi, noteikti jau tā ir. Un tad mēs jau esam dzirdējuši šo vārdiņu. Atmazgāt sevi cilvēkam no šīm apsūdzībām un meliem bieži vien nākas ļoti grūti vai pat ir neiespējami, vai ne tā? Un cilvēkiem, kuriem, teiksim, pietrūks dievišķa garīga spēka šādus melus nest, panest, ar to var tapt sagrauta visa viņu dzīve īstenībā. Paldies Dievam, ja cilvēks atrod spēku Dievā, un viņš saka, lai arī runā. Bet ja manas sirds šajā ziņā ir tīra, es varu būt mierīgs. Tāpēc, ja jūs arī teica, patiesība, ja tu tajā mājo, tevi darīs brīvi, tev nebūs jāsatraucās, ja par tevi apmalokās. Un meli pret Jēzu bija iespaidīgi. Jūdi sacīja, vai mēs nesakām, ka tu esi samārietis un ka tevī ir velns samārietis. Jūdiem tas bija kā tāds lamu vārds, īstenībā viens īsts lamu vārds, kas nozīmēja nešķīstais, sajauktais, no Dieva atkritušais, jo atceramies, Samārija bija tāds reģions, kurā savā laikā, kad jūdus aizsūtīja trimdā, iemitināja šajā vietā svešzemnieku, sveštautiešus, kuri bija pagāni, un no šajā reģionā, ja teiksim, jūdi tur apmetās dzīvot, tad viņi lielā mērā dažreiz bija sajaukušies ar šiem pagāniem, un līdz ar to viņus vairs neuzskatīja par no šiem īstajiem jūdiem, īstajiem ebrejiem, īstajiem svētajiem. Un no šie īstie pēdiņās jūdi saka, Jēzum, tu esi samārietis. Tātad šis nešķīstais un sajauktais. Bet ne tikai to. Jēzus, kas ir Dieva dēls, viņš tiek nosaukts par cilvēku, kurš vistiešākajā veidā sadarbojas ar velnu. Tevī ir velns, saka jūdi. Lūkā Dieva svētais var tapt apmelots. Nicināts. Un tad ir jautājums, vai tikai Jēzus tika apmelots, vai tiek apmelots. Nē. Jēzus saka, un šie vārdi nozīmējas uz visu kristīgo draudzi, uz katru kristieti īstenībā. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Tie bija vārdi, kas zīmējās uz kristīgajiem cilvēkiem cauri gadsimtiem. Visiem kristiešiem, kuri apliecina patiesību un kuri paliek uzticīgi līdz galam Kristus liecībai, ar to jārēķinās viņi tiks tādā vai citādā formā vai veidā apmeloti un vajāti. Un nav jābrīnas par to, ka tā. Tādēļ, ka patiesība, lai arī lielā mīlestībā, sirsnībā pateikt, bet ja tā ir patiesība, neaizmirst, ļoti daudziem koš kaulā un nepatīk. Kā atbildēja Jēzus? Un kā atbildēsim mēs? Jēzus atbildēja mierpilni, lēnprātīgi, bet reizē kā vienmēr nešaubīgi apliecinot patiesību. Un arī uz šo lielo smago apsūdzību Jēzus sacīja, manī nav vēlna, bet es dodu godu savam tēvam, tas nozīmē Dievam. Es nemeklēju savu godu. Jēzum bija vīzija, kuru viņš konsekventi īstenoja. Un šī vīzija bija darīt tikai to, kas ir Dieva prāts un Dieva griba. Šajā ziņā mums vienmēr no jauna jāiegūst daudz žēlastības, lai mēs varētu līdzināties Jēzumam. Jo tā ļoti konsekventi darīt to, kas ir Dieva griba, nenākas viegli. Mums ir tik raksturīgi meklēt savu godu, būt ievērojamiem, nozīmīgiem. Mēs gribam sevi izcelt. Un tik bieži aizmirstam to, kas ir Dieva griba. Un kas ir viņa prāts, par kuru mums būtu jāiestājas un jāpastāv. Bet cik labi, mēs varam augt, un mēs varam mācīties, un mēs arī to darām. Mēs saprotam to arvien skaidrāk, ja mēs paliksim kopā ar Kristu, viņa patiesībā, Dievs neliks kaunā palikt. Viņš izglābs arī mani savā valstībā. Un ja pat dzīvību būtu jādod Kristus un viņa patiesības vārdā, tas nekad nebūs zaudējums, bet tikai ieguvums. Mīļie draugi, nekas nav jaukāk, kā dzīvot Kristus patiesībā. Nekas nav svarīgāk, kā Kristus patiesību pasaulē apliecināt un pasludināt. Un nekas nav svētīgāk, tad, kad patiesības vēsts skan to pieņemt un tai atsaukties. Un nekas nav muļķīgāk un traģiskāk par to, ja patiesība skan, tu to dzirdi, bet tu tai pretojies, vai sāc to nicināt, vai vēl skumjāk apkarot. Nekas nav traģiskāk par to. Un cīņas pret patiesību cena galu galā vienmēr ir mūžīgas dzīvības, miera, prieka un svētlaimes zaudēšana. Lai tiešām Dievs mūs visus no šāda gala žēlsirdīgi sargātu.